זהו שיר בוטול מן.
Bună ziua, astăzi e zi de miercuri, 19 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați din studioul Europei Libere de la Praga emisiunea electorală. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună ziua, viceministrul afacerilor externe și integrării europene Lilian Dari l-a primit astăzi pe ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Farid Muhamedchin. S-au discutat un șir de subiecte care vizează interacțiunea și cooperarea dintre cele două state în cadrul ONU și altor organizații internaționale, scrie agenția Mold Press, fără a da mai multe detalii despre întâlnire. Controversatul om de afaceri și primar din Orhei, Ilan Șor, a mai stat 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de judecătoria Buiucan. În ședința viitoare, care va avea loc pe 8 noiembrie, va începe interogarea martorilor în acest caz. Cetățenii Republicii Moldova pot participa la concursul de admitere în anul 2017 la două instituții de învățământ militar superior din Statele Unite, Academia Militară West Point și Academia Militară a Forțelor Aeriene. Dosarele pot fi depuse la Ministerul Apărării de la Chișinău și la concurs pot participa bărbați și femei cu vârsta cuprinsă între 17 și 23 de ani neîmpliniți la data de 1 iulie 2017, absolvenți de liceu, colegiu sau universitate. Durata studiilor la instituțiile militare de învățământ superior din America este de 4 ani, iar cheltuielile de școlarizare sunt acoperite integral de Guvernul Statelor Unite. Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent au prezentat astăzi rezultatele celui de-al treilea raport de monitorizare a mass media în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Concluziile raportului arată că cele mai multe știri au fost despre Maia Sandu. Pe locul 2 este Andrei Năstase, urmat de Marian Lupu, Igor Dodon și Partidul Democrat. Luați împreună Marian Lupu și Partidul Democrat, acest concurent conduce detașat clasamentul aparițiilor televizate. Și un grup de deputați din primul parlament, semnatari ai declarației de independență, și-au anunțat opțiunea pentru alegerile prezidențiale, precizând că vor vota pentru candidatul comun, Maia Sandu.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org. Eu și votul meu este o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de la Praga și care a găzduit până acum candidații înscriși în cursa prezidențială în ordinea cum au fost trecuți în buletinele de vot. Colega Diana Răilean a căutat să afle de la trecătorii întâlniți ocazional pe străzile din capitală ce așteptări au ei de la următorul șef de stat.
Vrem stabilitate, vrem schimbări de la nou președinte, adică să nu fie cum sunt aceștia acum la putere.
Cum sunt aceștia acum?
Corupți. Peste tot unde nu te duci, trebuie să ai bani.
Cred că va lichida problema aceasta cu corupția, pentru că Moldova noastră este o țară foarte coruptă. Și sperăm că, în primul rând, alegerile vor trece foarte bine, deoarece să nu fie voturile cumpărate.
Ați vorbit despre corupție. Dumneavoastră, sunteți la începutul vieții, dacă pot spune așa. Cum simțiți corupția? Unde o simțiți?
Corupția se simte chiar și în clasele gimnaziale și în clasele primare, pentru că atunci când elevii cumpără notele, dar nu le învață. Și chiar și acum și la serviciu, când te angajezi, uneori ca să te angajezi la un serviciu, tot trebuie să plătești o sumă oarecare. Sperăm că cel care va lua acest post, care va câștiga alegerile, se va ține de promisiunile sale.
Nu должно поменяться и коррупция, и все это, и олигархи, чтобы ушли. Народу, чтобы лучше жилось.
А вы верите, будущий президент может это сделать?
Конечно, может, только смотря кто им станет.
Ce așteptări aveți dumneavoastră de la viitorul președinte?
N-aș avea nicio așteptare. Să aduc un om de după graniță care nu are picumetura cu metura și cu metru. Deci la noi e foarte corupt. Moldova, Republica Moldova e o republică foarte mică, dar e imbibată cu corupție de la cer la pământ și ar trebui un om străin.
Prezidentul nu rezolvă absolut nimic. Rezolvă parlamentul și guvernul, nu?
A să-i pună biețul în roate?
Desigur. Da. O să le procente și nu o să fie de ce.
Ei se fac râs de oameni și vrem ca și un președinte bun să mărească salariile, să mărească pensiile și să dă ajutor la oameni. Aici, bătrâni, cu vai de capul nostru. E dorit ca să și un președinte nădejnui pentru narod. Cum a să parte cu narodul și narodul cu dânsul. Să-l stimeze și să-l iubim.
Am să merg să nu fie amăgeri să iei altul votul, dar altceva n-așteptam.
Ce așteptați la viitorul președinte?
Ceva mai bine schimbări în viață. Copiii pleacă, toți suntem bătrâni și rămânem singuri acasă.
Moldova este o foarte visoko-corumpirovană țară. Я думаю, что выборы будут фальсифицированы. Я пойду голосовать. Главное, чтобы власть человека не испортила. Вот это очень важно, потому что власть это такая штука, она очень-очень меняет людей и не в самую лучшую сторону, чаще всего.
Opinii culese la întâmplare pe străzile capitalei, așa cum am auzit, mai mulți alegători afirmă că își doresc un stat fără corupție, cu o clasă politică responsabilă, guvernată cu bun simț. L-am întrebat pe președintele Centrului de Cercetări Expert Forum de la București, Sorin Ioniță, cum poate votantul să facă alegerea corectă, ținând cont de faptul că toți concurenții electorali promit să lupte împotriva corupției dacă ajung la președinție.
Sunt două întrebări de pus. Unu, cât de credibil este candidatul care îți propune așa ceva? Pentru că, da, toți vorbesc până la urmă aceeași limbă sau mesajul este cam același. Numai că te uiți la persoana care îți transmite acest mesaj și te gândești, ăsta are vreo legătură cu mesajul pe care îl transmite sau e doar așa o retorică ipocrită de campanie? Personalitatea, istoria fiecăruia sunt cunoscute, biografia, legăturile, mă rog, de asta avem campanie electorală, ca lumea să descoasă toate aceste dimensiuni și să judece. Și atunci și asta s-a văzut în toate țările, am văzut-o și în România, în perioada de campanie toată lumea devine anticoruptă, dar tu te uiți la candidat și spui, băi, stai un pic, ce treabă are omul ăsta cu anticorupția până la urmă, prin toată biografia lui și prin tot ce a făcut până acum, n-are nicio legătură. Și atunci votez cu unul care cât de cât e credibil că va putea să și facă sau că a demonstrat prin viața lui de până atunci că are un mesaj consistent. Nu așa a descoperit deodată că asta e o temă care vinde. Și mai este o dimensiune, în Moldova este importantă, prin aluzii sau uneori chiar direct, diversi candidați propun și modele alternative de guvernare sau chiar de societate, modele alternative de stat, pentru că unii vor să copieze spațiul de drept al Uniunii Europene, alții propun alte modele. Și asta nu este indiferent, adică nu este o opțiune neutră. Nu poți să spui, da, facem anticorupție, dar suntem perfect liberi să alegem între vest și est. Nu este chiar așa. Pentru că fiecare din cele două modele are alte efecte în practică, inclusiv asupra luptei împotriva corupției. Nu de alta, dar n-am văzut modele de luptă anticorupție venind dinspre Uzbekistan. Și nici la Moscova n-am văzut o luptă anticorupție credibilă, deși ei pretind lucrul ăsta. Am văzut o instrumentare a justiției de către politicieni împotriva rivalilor. Deci cine-i la putere, da, folosește câteodată justiția și limbajul anticorupție pentru a-și dobori câte un adversar. Și lumea trebuie să se gândească, băi, ok, vrem anticorupție, dar hai să mergem înspre direcția unde ea chiar se face. E un criteriu după care mai selectezi din candidați.
Ținând cont de împuternicirile pe care le are președintele în Republica Moldova, cum ar putea el să demonstreze cetățeanului că duce această luptă împotriva corupției și mai ales împotriva corupților?
Știm că există limite ale puterii prezidențiale, cum există în orice țară, cum există și în România. Nu poate să facă orice, președintele nu guvernează. Însă are niște funcții concrete în mână, nu în ultimul rând numirile. Deci va influența destul de serios numirea la vârful acestor instituții. Va trebui să existe o reformă în procuratură, care a început un pic cu departamentul ei de anticorupție, dar va trebui să existe o reformă mai generală, iar președintele va influența destul de direct aceste numiri. La drept vorbind, așa s-a făcut și în România. Fără sprijin politic pentru a numi oameni buni, profesioniști și independenți, putem să mai petrecem încă 100 de ani reformând legi și instituții, știți? Dar până la urmă le tot reformezi, ele arată rezonabil, la un moment dat trebuie să și pui niște oameni ca lumea în funcție, care să fie proactiv să înceapă să muncească.
Încrederea în justiție în Republica Moldova e de 14%, dacă e să credem unor sondaje.
Prin numirea câtor oameni competenți și prin începerea unor cazuri, veți vedea cum sare această cifră imediat în sus.
Republica Moldova deocamdată nu are un procuror general. În această campanie electorală, unii concurenți vorbesc despre nevoia numirii unei personalități, unei persoane credibile în fruntea procuraturii. Președintele poate să intervină aici?
Exact la asta mă refeream când spuneam că este unul din lucrurile concrete pe care le poate face președintele. Poate influența destul de mult acest joc. Sigur, nu este el singurul care este în această ecuație a numirii procurorului general, dar nici în România președintele n-a avut totdeauna mână liberă. Totdeauna trebuie să negociezi în Parlament, să poți influența niște decizii. Dar are un cuvânt hotărător de spus. Ori aici contează dacă ai un președinte care chiar vrea să facă niște lucruri sau un președinte care este la remorca celor care au guvernat și până acum, adică dacă există un pic de pluralism la vârful guvernării sau nu. Este foarte important și eu cred că chiar trebuie discutat deschis în campanie candidații cam cum văd ei un model de procuror general. Pentru că, după cum ați spus, lumea asta așteaptă. Și eu cred că clivajul corupție-anticorupție este unul major în Republica Moldova și în funcție de el se plasează partidele. Chiar dacă retoric, sigur, toată lumea e pentru anticorupție, dar în fapt nu toată lumea e pentru anticorupție și știm asta. Mi-e teamă că chiar o majoritate este pentru corupție, nu e pentru anticorupție și în Parlament și în cercurile guvernării.
Dar UE când oferă acești bani pentru reforma justiției, de ce nu procedează, de exemplu, ca și femeie, îți dăm morcovă, dar ți arătăm și biciu, adică îți dăm asistență cu condiția că arăți rezultate concrete.
Păi bun, și pedeapsa care să fie? Pedeapsa să fie retragerea sprijinului și atunci rămâi chiar fără nimic. Trebuie să existe o susținere în societate și în clasă politică, pentru că altminteri, chiar dacă ei îți dau 20 de milioane de euro să faci nu știu ce, tu vei face acel nu știu ce, adică vei mai repara tribunale și le vei cumpăra calculatoare. Dar asta nu înseamnă reforma justiției. Fără o procuratură care să funcționeze, să meargă după peștii cei mari, lumea nu va simți că s-a făcut o reformă a justiției în Moldova. Ori mersul după peștii cei mari este o decizie politică care se ia la Chișinău de către clasa politică locală, care trebuie să fie presată de cetățenii în această direcție. Iar UE și ambasada americană și suedeză pot doar să ajute efortul, să-l sprijine tehnic și să-l susțină retoric, dar nu pot ei determina până la urmă.
Expertul de la București, Sorin Ioniță, cetățenii aflați în străinătate așteaptă un președinte cu multă autoritate, spune Andrei Popa, care de mulți ani muncește în Italia. El își va da votul pentru candidatul care ar putea să consolideze societatea moldavă în următorii 4 ani.
Societatea din Republica Moldova e foarte dezbenată. Absolut în toate cercurile de prieteni și de colegi și de cetățeni, toți nu au un pilon comun față de ce să se unească. Dacă se vorbesc la valorile culturale, nu este o majoritate unică. Unde Republica Moldova vrea să se ducă, spre est sau spre vest? Care este strategia și unde își doresc viitorul nepoților, copiilor, strănepoților?
Cine scoate din această rătăcire pe cetățenii care balansează încotro să meargă țara cu estul sau cu vestul?
Îmi vine foarte greu să răspund la această întrebare pentru că sunt rădăcini foarte adânci referitor la trecut, fiind alături de Rusia, fiind alături de societatea în care am trăit noi cândva până la anii 90. Acum o bună parte din tineret își lasă studiile, își lasă facultățile și vor să iasă în lumea cea mare unde să-ți găsească o stabilitate pentru un viitor care vrea să-l construiască în felul său cum îl vede el. Și această generație tineri care practic ei trebuie să-și construiască acest stat și noi, care suntem ceva mai în vârstă, trebuie să le dăm un ajutor, un sprijin și de punct de vedere moral și educațional și cultural.
Voi, cei care sunteți în străinătate, o să mergeți să votați? Pentru voi este importantă participarea la vot?
Pentru oricare cetățean al Republicii Moldova este o datorie civică și o obligațiune față de sine și față de neam, față de țară. Nu sunt determinați care ar fi persoana la postul de președinte Republicii Moldova. Cu un potențial mai puternic de a uni societatea, de a reforma societatea, parcursul de dezvoltare a statului. Cum vreau eu, nu se dorește, cum doresc eu, nu se vrea. Așa și în jocul acesta de alegerea președintelui la momentul de față, într-o categorie de cetățeni. Dar până la urmă să fim nevoiți să alegem totuși din aceia care sunt înscriși în curs electoral. Este foarte greu de imaginat care va fi viitorul Republicii Moldova. Prezentul este foarte rău. Republica Moldova poate fi salvată numai prin intermediul României. Pentru că în formula actuală, statul Republica Moldova și condițiile geopolitice, ea nu poate supraviețui ca stat. Și nici nu poate să-și permită să aibă grijă de cetățenie. Unica ieșire este unirea cu România, dar asta nu e poziția mea că să fie ales numai decât un președinte unionist la momentul de față.
Deci la vot veți merge?
Da, desigur. Neprezența cetățenilor Republicii Moldova găsiți pe hotare la vot ar lăsa Republica Moldova într-o situație foarte agravantă, într-o dezbeliște totală, să spun așa, într-o mocirlă cum se află în ultimii ani.
Atât pentru astăzi. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție.